Komið í sæl og velkomin í hlaðvarpið nær dauða en lífi. Við erum hér mættar í podcastið þrjár að þessu sinni og ég heiti Þórhildur.
Ég heiti Heiðdís.
Ég heiti Dögg.
Það ótrúlega gaman að hafa Dögg með okkur, loksins. Við erum búin að taka úr nokkra þætti og nú Dögg með okkur, loksins.
Já.
Gott að hafa þig með okkur hér.
Takk fyrir það.
Dögg svona fyrir ykkur sem ekki þekki til að þá eru við hérna þriggja manna eða þriggja kvenna teimi sem stundum að baki þessu hlaðvarpi sem að kemur til að því að við erum hér að stofna fyrirtæki sem heitir Aska by Orns og við fjölluðum og kynntu það til sögunar í kynningaþættinum okkar. Og heitist þú kannski útskýri betur hvað
Aska
by Orns snýst þó svo að þessi, nafni segi það
svolítið. Nákvæmlega, af hverju erum við hér? Við erum hér vegna þess að við erum að fara framleiða duftker og við erum Ótrúlega oft spurðar að því, ég mjög oft spurðar að því, þú örglega líka, Þórhildur, og þið, þú Dögg, hvað eru þið að þessu? En fyrir okkur kannski í rauninni einföld ástæð fyrir því að við ætlum að framlega vistvæn niðurbrjótanleg duftker sem að brotna rætt nýri jarðvegi og mengan ekki. Og við höfum rekið á okkur á það og mögulega mjög margir eru líka að við endurvinnum pappirinn en svo bara spurning hvað verður hann og við höfum komast að því að mikið af pappir sem að fellur til hér á Íslandi til endurvinnslu, hann bara fluttur úr landi og hér ákveðin afurð sem að hægt að nýta til þess að búa til varning og okkur datt í hug einmitt, að koma með vöru inn á þennan markað þar sem að ég fyrir mína parta finnst mér úrvalið frekar einslitt eru þið ekki sammála því?
Jú.
Það ekki rosalega mikið af sem sé mismunandi duftkerum í boði. Við höfum allan ekki reki okkur mikið á það.
Nei, mikið rétt. Þannig, mikið rétt og hún Dögg sem að er með okkur í þessu verkefni hún er hérna hönnuðurinn okkar
Já og ég ætla að býta mörku þannig að það er ekki alltaf að það en við erum búin að vera að pröfa okkur í sumar með að vinna með hennar pappír og ýmislegt annað bland í bóka við
Akkurat, svona annað íblöndunarefni sem að
Og það er náttúrulega nokkur að hanna duftker en það ekki drósa mörg, þau eru vilt alltaf svona hefðbundin.
Þau eru mjög hefðbundin.
Já, það er reyna að vera óhefðbundin.
Akkurat. Við gerum okkur svo sem algjörlega grein fyrir því að við erum að náttúrulega inn á mjög viðkvæmum markaði að fara að vinna. Og við erum allar að vanda okkur við það að stríða hvert einasta skref bara varfærnislega og af virðingu við skiptum mjög miklu máli þetta tengist viðkvæmustu augnablikum fólks yfirleitt
akkurat en svona þegar við erum að fá þessa hugmynd þegar þessi hugmynd er að mótast í samtölum okkar á milli að þá náttúrulega kannski kveikjan var svo að eins og þú komst inn á að hann heitis að maður horfir á alla þennan pappír sem að kemur frá bæði heimilum og fyrirtækjum og svo kemur það í ljós að mikið af honum er bara hennilega sent úr landi og okkur fannst það eitthvað svo mikil sóun og synd að sjá eftir þessu hráefni bara í skip og landi.
Talandi ekki kolefnasporið.
Akkurat.
Sem að hlýsta því að setja þetta í skip og flytja þetta úr landi.
Já. þannig svona byrjaði þessa vangaveltur. Og svona eftir því sem við höfum kafað meira onni þennan heim, lagst í rannsóknir og með henni dögg okkar. Þá hérna höfum við komist að því að það er heilmikil nýsköpun í því sem að snýra að hérna, þessum útfara geira sem að þó er líka mörguleiti mjög íhaldsamur.
Þannig að var
gaman að heyra frá þér dögg svona fá innsýn í hönnunarheiminn, hvað er verið að bara alla þar.
Já, alltaf þegar við tölum saman í hvað í vor, þá voru þið nú þegar farnar á stað með þetta og vildi svo til að ég var að hanna rúm sem breyttist í líkistu. Þannig að það var alveg bara lá við að halda áfram með þetta. Þannig að já, það er náttúrulega mjög mikið verið að hugsa um heimsmálin 17. Og líka bara að reyna að vera meira að gera svona upcycling, þannig að maður eiginlega skilur eftir sig grænna spor en þegar maður kom við þennan heim, það þýði það að maður þá ekki vera að henda á auðillu og bara ekki bara endilega ringrósakerfi heldur líka að það færi meira upp, þannig við erum að gefa meira frákun en við tökum því það upcycling. Þannig að við er svo sem að fara endur nota pappir hérna og kannski að nota eitthvað meira með því sem að svo verður aftur vonandi að jörð eða þegar þetta er grafið.
Akkurat. Það er nefnilega verkefni okkar talar algjörlega inn í alla umræði sem er í gangi núna sem tengist allir sem snýr að endurvinnslu hringarásinni og svo núna þessi upp hérna, hvað kallar þetta?
Upcycling,
akkurat. Þannig að það svo sannarlega er tilöfni til þess að vera að fara með vöru í þá áttina, í þessa áttina. Og hérna, ég veist að kröfuna verði ennþá meiri, þetta er sem framlíða tímar.
Já, og svo líka spurningar eina kannski að gera ef við förum að senda þetta úr landi að það sé líka takk ekki mikið pláss
sem maður
er að flytja þetta.
Það eru margir fletir á þessu öllu saman.
Já.
Og mæðinu svolítið á þér dögg.
Já.
Í hönnuninni. Mm. Að hérna
maður þarf að fara marga hringi í hönnuninni þegar maður
já, er það ekki.
Maður að byrja eitthvað star og með hugmynd og svo breytir maður og svo breytir maður aftur og svo fer maður fram og tilbaka. Þannig að það verður spennandi hvernig það endar hjá okkur.
Já, eða bara endar ekki, það bara heldur áfram, ringra sér í þessu. En hvað hérna, hvernig kom til hugmyndin að rúminu sem að breytist svo í kistu? Hvar fæðist þessi hugmynd?
Já, ég var stödd í Ghana árið 2015 held ég í fjörskildinu, porska frí við vorum ekki að keira vinnafólki okkar sem bjó hana vinnafyrir danska sendiráð og við vorum að keira meðfram alls konar svona vegum sem að var fólk bjó freka fátækt og það er mikil hefð í Ghana með líkistur, fólk er stundum bara búin að láta búi til líkistu fyrir sig á hana deyr.
Já,
þegar okay. Það voru kannski að vinna sem flugmaður, þá ertu kannski búin að láta að gera kistu sem er eins og flugvél eða bakari, þá er það kannski búin eins og brauð eða þannig að kannski þessi sem að hafa efnaði að gera það og margir erlendis láta að gera kistur fyrir sig í Ghana. Þú var flotta kistur og mikill.
Er það úr við þá?
Já.
Já.
Og svo er við að keira hana mikið og þá er annarkvort verið að gera kistur hann að veina eða það er verið að gera rúm. Það er greiðlega eitthvað mjög líka, þeir ganga líka eitthvað mikið upp í því að eiga almennlegt rúm og það er mér mikið fínan við hann að vinna vel í gera fallega við. Þannig ég hugsa að þetta fátaka fólk okkur gerir ekki bara kistu og rúm bara í einu.
Akkurat.
Spara tríð og spara vinnuna og já. Þannig að þá kveiknaði þessi hugmynd. Og svo hugsa ég að þetta væri nú kannski frekar klikku hugmynd, þannig ég var ekki það alveg að fara að gera þetta strax. Hugsa svolítið oft þetta og svo deyr móðu mín hérna fyrir næstu tveim árum síðan og þá er hérna kefti þessi fína kista og svo hugsaði maður, vá, svo er hún bara brennd eftir nokkra vikur þessi kista og svo rétt eftir þá vildi pappi fá sér nýtt rúm, þannig hugsa ok, þannig kannski bara átt að eiga sig hvort svona rúmið og það er hægt að gera hjónarúmur sem sko hefði maður á tvö og hérna þannig ég hugsa að ég hafði nú kannski geta að spara hellingi efni þarna, bæði með að sleppaði að kaupa nýtt rúm og að brenna kistuna þannig að eða þá veist að maður hefur þá notað rúmið sitt alla ævi og svo brennt við inn en alltaf best væri að vera ekkert að brenna en allan en að við.
Akkurat.
Alltaf bara betra að maður geti bara leigt út kistu sem er víst eitthvað að byrja að leigja út kistu sem er oft með pappa kistum inn í.
Akkurat.
Þannig að kannski.
Það er allan að ýmsar breytingar í kortunum Já. Varðandi sem sé útfarir.
Já. Ég hugsaði svolítið Það ég var að gera þetta núna sem að sýningin lauk bara fyrir rúmri viku síðan að það væri nú kannski bara tilvalega notið þetta sem fermingagjöf af því að þá ertu búin að vera að tala við prestin allan veturinn og svona lífið og dauðan og þá áttu þetta allt lífið og getur líka að nota þetta sem sófa þú vilt ekki nota þetta sem rúm svo Já. Getur þetta keft boks dínu í ef þú vilt hafa almennlega dínu passar í þetta Já
En segði mér nú komst inn á það að hérna, hún hefði verið úr sýningu þú varst með hann úr sýningu í Danmörku ekki satt
Jú.
Og hvernig fannst þið svona viðbrögð sýningagesta við þessari hugmynd
Það var bara mjög mikil skemmtileg viðbrögð fólk var alveg bara sniri fór alltaf að kíkja undir rúmið og það, því ég hafði sett handföngin skrúaði öfugt innan frá, þannig að það sést ekki og líka, mér fannst mikið atrið að kistan og rúmið ætti ekki að strúmið, ætti að líkjast rúmið og kistan kistu, þetta ætti ekki að vera þú væri sofandi í ykkur kistu allæfi, þannig að maður snýr sem sagt kistunu við og lokinu ofan og öfuga kistuna, þannig að þú sefur raunin í kistulokinu á öfugri kistu og hliðanar teknar út af kistunni því að þá getum við breikkað rúmið Það náttúrulega breiðar en kista. Það ekki eiga breiða kistu og maður ekki reyfa sig í henni. Nei. Þannig að ég hugsaði að það væri best að hafa alla hlutina alltaf tengda rúminu eða kistunni. Þannig að þú ert ekki fara að leita einhverju handfangi þegar þú þarft að nota þessi kistu nýri kjallara. Þannig að handfangi skrúfað innanverðu og hlíðanar eru sem botn í miðju rúminu þegar búið að draga út.
Við kannski, ég hef nú sé myndir af þessu rúmi skástri kistu.
Já.
Þetta er mjög fallegt og ég geti vel hugsað mér að vera með svona en hérna við kannski fáum að deila myndum
Já.
Af gripnum á Facebook síðan okkar.
Mm. Ég geti alveg ljófart því að þeir sem eru að hlusta núna, þeir eru sko vilja fá sér á þetta.
Já.
Bara núna.
Já, mitt. Og svo var svolítið fyndi, ég nefnilega held að Eldra fólk myndi ekki vilja kaupa svona því að þau fer svona önnu kynnslóð að það bara, oi, nei, ég myndi ekki vilja sofa í kistinu minni allavega svona. En svo var bara fólki þannig að þeim, eldra fólki þannig á sýningunni, þeim fannst þetta bara mjög snið þau voru alveg til að kaupa svona. Og hérna, sonu mín það að sá sko sófan sem er sérst að fara að fermast, þá sem mjög vanta svona sófa. Þannig sé, já, þannig er aldrei vitin að mann fóti í fermingagjöf.
Já.
Sko, Já, já, þetta er bara það er kannski ný kynnsló samt til þess að hugsa þessa hugsun til enda
já.
Og ég held samt að maður er 14 ára að fá kistu það maður kannski ekkit mikið að spá í því þegar það er búið að breyta sér rúm þá er þetta ekki að hugsa með þessi kista að þetta líkist ekki kistu
Nei
En það er náttúrulega að flytja heima svo bara passa dýnan og búðanir passa alveg onni kistuna þannig að Þetta getur líka verið bekkur, sko.
Ég heyra að þetta bara mjög praktíst húsgang.
Já, þú pakkar frá öllu kistuna, snýr handtökinu og lappa með þetta, þú flyttir út og pakka allir rúmfötunum að núni.
Akkurat.
Svo bara breytir þessu aftur í rúm.
Þetta er bara, þetta er briljant.
Snild, já.
Það snildar hönnun. Ég bara, ég mæli með því sem eru að hlusta á og eru ekki ennþá búin að kíkja, því verða að kíkja. Þetta er alveg ótrúlega flott hönnun. Þú náttúrulega heldur út vefsu.
Já, já.
Dugdesign.com eða ekki?
Jú.
Já.
Setjum líka link á síðuna.
Já, 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 algjörlega. En við erum, okkur finnst við að hefnar að hafa veitt ekki inn í teim til okkar Þórhildar, af því að við svo sem gengum í svolítið tíma með svona þessa hugmynd í maganum, hvað stöðumenni svona á milli.
Já.
Þannig að í rauninni var þetta svo, þetta var svo beint framhald af því að ég raunin að fara með hugmyndun okkar lengra, það var að finna rétta hönniðin heldur betur duttum í lökupotin
heldur betur og líka bara að þegar við höfum samband við Dögg og hún hlustar á okkur og hérna og svo heyri ég að hún verður eitthvað spósk og segir hérna já, hann nú skrítir gaman að þú skulle vera að hringja í mig því ég mitt búin að vera að vinna í verkefni hérna, svolítið tíma sem að klárast og það var þá þessi kista
Já.
Þannig að eins og þú komst inn á hérna á þannig að þetta einhvern veginn bara svona sem að segja að slæmli íslensku, þetta var meant to be
Algjörlega, stendur eitthvað til að setja hann á fleiri sýningar var að klára sýningu núna út í Danmörku
Já, stendur til að reyna að finna fleiri staði til þess að sýna og líka smiðurinn sem ég gerir þetta með hann er líka búin að vera að tala fullt af fólki og hann er mikið náhuga við ætlum að þess að þróta það er alltaf bara prototýpur þessar tvær sem erum að gera
Já.
Ætlum að kannski að skera hans niður í efninu og gera hann aðeins léttari og ódýrari kannski Já. Líka
Hvernig viður í kistunni? Hvað er
Núna
það að nota?
Vorum við með danskan Douglas
Já.
Sem að svo sett svona fínir, eða þannig að líka fyrst venjulegur viður og svo sett af sama við svona fín, svona skorin eitthvað skáskorin, eitthvað mjög flókið og smá olía með hvítum lit sem við bárum á hana
Já.
Þannig að það er má alveg sitta hann inn í ofn ef maður vill það sko það er ekki lakka á hann eða neitt
Nei. Hvað ertu búin að búa lengi í Danmörku?
Ég búin að búi í Danmörku síðan 96.
Já.
Áður bjóði á Ítalíu síðan 91. Já.
Finnst þér, hvað að segja, svona útfarar siðir Dana, eru þeir eitthvað frábrunir frá þeim íslensku?
Nei, ég nú farið í nokkra gerðaferir hann í Danmörku. Ég veist þetta mjög svipað, það er svona erðadrykkja eftir og það er kistan í borin út í bíl og hérna, mér veist það mjög svipað. Sumir bjóð í erðaferri, aðrir hafa bara opið allir velkomnir. Mjög svipað svona þegar að vera að halda ræðu í kirkjunni og allan að þessar sem ég hef farið í, þessar 3-4 erðaferri sem ég hef farið í.
Já.
Þetta mörgu. Fóra vísu eina svona enska eða fyrir þá löpuð allir að kistunum og setti eitthvað á kistunum og svona, það var aðeins öðru svo haldin ræða og fólk að halda ræðu
já.
Í ensku kirkjunni sko.
Já,
það, er,
það er svona siður sem að hefur ekki verið tekin mikið upp hér það sem að aðstandandir rauninni eru þeir sem að halda tölu í athöfninni
Nei, en ég hef bara hefur svona heyrt fólk tala um að því að hann alltaf sé þetta er ekki aðalega úr einhverju bíómyndum og sjónvarpsþáttum að því fólki finnist þetta fallegu siður að þetta verði kannski persónulega fyrir vikið
Já, það var einmitt sérsagt gamli kennari minn, hann amerískur hann var jarðar í ensku kirkjunu þá var aldrei svona ræða á Hinar þrjár er að fara að vera í Danir það var bara svipa á Íslandi
Já En danskir kirkjugarðar hvað eru þeir, finnst þeir þeir vera bara sig bara þeim íslensku eða
Já.
Sérðu eitthvað
Það var eitt kirk, eða eitt kirkjugarður sem ég átti nú einu svona heima Norðurbrú mm. og vísu held ég að þeir lóku og kannski að miðnætti er ekki alveg viss. Við fórum oft og vorum bara sátum hann á leggstunum og vorum bara að grilla.
Já,
það var nú ekki byrja kannski á Íslandi
Nei,
stundum. Við fórum hann inn í Já.
Já.
Þannig að
Áhugavert.
Ég kannski sátu ekki beint á leggstunum. Við vorum hann allan að nálætt en
Já.
Það voru kannski grafi sem voru orðna svolítið gamlar. Mm. Þannig að það mátti greinlega á þeim tíma. Ég nú ekki farið annað lengi.
Nei, ég hef svolítið verið í hérna Svíþjóð og ættingja þar og svona og hef gengið inn í kirkjugarða og hérna við bæði gamlar og nýjar nýri kirkjur og það sem ég hef tekið eftir að í sum kirkjugörnum þá er eitthvað negin þá er þetta, eru svona mörkin á milli þess að þetta sé bara svona almenningsgarður og kirkjugarður minnstu svona minnstu eitthvað negin miklu óljósari heldur en hér
þetta,
og fólk er bara í kirkjugarðum það situr á góðum dögum og
Já, það piknik í mann
Já,
og
er
kannski
bara,
inn og það grill
Já, og lesa bók og
Það er bara nýta áhaldur eins og almenningskar
já,
mjög mikið
Já
Sérstaklega þessi hana assistentins kirkjugort held ég hefði verið hann heiti Alla hana, svona unga fólki situr hann að bara er í sólbaði líka stundum og...
Akkurat
Já, áhugavert Nú hef ég svona, þeir sem þekki mig vita það ég hef svona sérstaklega áhuga á kirkjugorðum því eldri því betri og ég hef skoðað þá mjög marga í Bretlandi
Já.
Ég hef aldrei séð að fólk sé að nýta þá þar sem eins og almenningsrými ég hef ekki orðverfið við það sko allan ekki þessa gömlu sem ég held uppi
Nei, en ég man eftir sérstaklega eftir einun sem er á Sötarmalm sem er svona í svona útjaðrunum á miðbænum í Stokkólmi og það er svona stór gömul kirkja sem heitir Katarína kirkja og þetta er svona hvað segja, hann er ekki þétt setin kirkjugarðurinn og er á kirkjugarðunum hér hjá okkur það koma svona auðsvæði inn á milli og það eru bekkir og svona og einhvern veginn fannst mér þetta áhugavert að sjá hvað þeir nota þetta skemmtilega finnst mér sem almenlega sem er líka og jafnvel stundum er hérna ég er svo mann ég eftir einnig kirkjunni í bæ gamallri það sem er það er kaffuhús í kirkjunni
Já, áhugaverð
og svo fyrir utan er garður það sem er hægt að sitja á svona sumrin og svo horfum að bara yfir lögstinn og svona
Það er einmitt í Danmörku, það eru nokkra kirkju sem að eru farnar að virka sem restaurantar
Já,
það er svona lítið notar það er einn maður sem að var hann með Tía, búðunar hana tækir eins og við segjum á íslensku hann hefur verið að kaupa svona kirkjur og marga aðra staði sem að þau hefur breytt í svona þar sem að fólk kemur á sama tíma og allir eru að borra klukka 7 sama matinn og þú pantar fyrirfram það er líka eitt svona nýstaður í Kristjansán þar sem ég býr mjög gaman því að það voru svona kallast svona fellesbísning og þá bara koma kokkandi fram kortur í 7 og segja hvað er í matinn og allir bara saman eru saman að borði og taka sömu föt af bara gengum matinn á milli og þannig að þú getur farið út að borða einn og lengt að borða með 10 manns og ert að borða með fólki eða þá maður fer oft í grúpum eða förum alveg núna orðið einu sinni mánuð með gamlum nágrunum og hittum standa og borðum saman
Þetta er mjög áhugavert Ég er vel það fyrir mér hvort að það sé í rauninni svipustefna að gerast í Danmörku eins og hefur verið að gerast hér og hefur komið fram svo sem og auðvelt að flettum þessum upplýsingum bara inn á hagstöðu hvað í rauninni það fækkar tólki í sem að tilherir kirkjunum sem að hlýtur að gera það verkum að eitthvað að kirkjum er ekki mikið nýttar lengur í dag sem sko kirkjuhús þannig að það er spurning hvort að við siglum í þessa átt líka eins og Danirn er að nýta þessar byggingar á annan hátt. Það er áhugavert.
Já, annars ég sá í morgun hérna mér sýndist að vera frá Grafarskirkju. Kirkja var auglýsa í hérna það var þessi sálmar og bjór.
Já. Okay.
Reyndar ekki kirkjunni sjálfri en ég las það nú á einhvern hlöpum en ef ég man þetta rétt það tók rétt eftir að þá var þessi við að gefa út einhver salmabók og þá þetta verið svona útgáfu hóf á einhverjum hverris pöpparna en kannski líka gaman að segja frið því að hérna, ég held að kirkjurnar íslensku sé mun meira notaðar heldur en komaður átt að segja á og
það held ég líka.
Já, og ég hef til dæmis farið einu sinni prófaði að fara í það var og ég held að sé en þá jóka í Grafarskirkju.
Já.
Kostar ekki neitt.
Nei.
Og við vorum hann nokkrar reynda bara konur í jóka bara við á jókamótanum við altarið og þetta var bara mjög áverð og notaleg stund.
Já, 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 já. Einn vinur minn, hann hélt úr fyrir nokkur mánu síðan, hann var hann með svona kyrðastundir í Guðríðakirkju upp í hérna, Grafarholti og fekk þar að nýta kirkjuna undir svona kyrðastund.
Já.
Bara ótrúlega þægilegt og fallegt rými að vera í. Þannig að, en ég held að þetta sé alveg rétt að það er miklu meira starf í kirkjunum heldur en bara messan sem slík.
Já.
Mikið, mikið meir.
Já, ég held að sé mun meiri nýsköpun innan kirkjunar heldur en fólk er alveg meðvitaðum.
Og þetta gefur náttúrulega tilfindi til þess fyrir okkur að fá nú bara hinga til okkar eitthvað úr röðum kirkjunar til þess að spjalla við okkur, segja okkur frá kirkjustarfinu.
Við fáum alltaf einhverja svona hugmyndir bara í hlaðvarpi.
Mér er það frábært. En hérna, mér langar að kippa ykkur tilbaka aftur í umræðinni sko kirkjugarða sem almenningsrými að því að eins og þau muni þegar ég spjallaði við hann heimi frá Hólavallagarði núna daginn að þar var hann mjög skýr á því að virkir kirkjugarðar eru ekki almenningsrými þó að fólk sé að sjálfsögðu velkomið að heimsækja kirkjugarðana að þeir sé ekki nýttir sem almenningsrými, hann var mjög skýr á því að okkar kirkjugarða sé ekki nýttir þannig.
Það er grannlega öðruvísi.
Já.
Danmörku.
Já, Danirnir er eitthvað svona líklað.
En svo var líka eins og vinkon mín, hún var held fimmtu sammál í einni svona kirkju. Af því að á Vesturbrú, það er sem sagt ein svona kirkja þar sem er borða klukkan sjö.
Já, veistu hvort hún er notu líka sem kirkja, hvort það eru athafnir í henni.
Er ekki viss.
Geti verið búið að það sé að
það voru bara afhelgana
sko.
Já. Ég hugsa það, því að það voru langbara ekkit auðvelt að velta breytu sér kirkju.
Ég hef komið á veit eitthvað staði í Glasgow sem að heitir Odin Moor og er í gamalli kirkju. Þetta er eiginlega, þetta er sko viskýbar og veit eitthvað staðar og síðan er sko, það er svona aðal rýmið og svo veit ég að það er salur á efri hæðinni sem er hægt að leigja út en þetta er bara gömul kirkja.
Já, svo líka í mýri köpunum með Nikolai kirkju, þar er sýningasalur, listasýningar og restaurant líka þar inni.
Já.
Neina, já.
Talandi um að endurnýnda og
já, já. Og sko þegar nýja kirkjan var byggð í Grindavík, þá var sem sé gamla kirkjan afhelguð og hún var leikskóli. Ég veit ekki hvort hún er það ennþá, en þar var reikin leikskóli í sem sé gamla kirkjunni.
Já.
Mjög áhugavert, mjög skemmtilegt. Þannig að það er ýmislegt sem að er hægt að gera í kirkju.
Ég held með þess að líka er ekki alveg viss, en finnst ég að heyrta í Danmörku að sumir hafa keft kirkjur og bara breytt þessu íbúður.
Já.
Bara búið í kirkju.
Já.
Mér finnst það mjög smart.
Já. Já, ég þekki eitt dæmi slíkt hérna á Íslandi.
Já, er það? Veistu hvar það er?
Það er eitthvað staðaristur á fjörðum.
Já, við þurfum að grafa það upp.
Já.
Finnum út í hver það er.
Nákvæmlega.
Þetta eru fallega byggingar.
Virkilega fallega byggingar.
Já.
alltaf arkitekturinn og er oft svo magnaður og við eigum náttúrulega okkar dásanlega fallegu kirkjur hérna á Íslandi, þessu Hallgrímskirkju og Dómkirkjuna og Háðaneskirkju og en svo eru náttúrulega þessa kirkjur í útlöndum sem að eru með gríðarlega langa sögu og hérna arkitektursagan, maður getur bara lesið hana í gegnum þessa kirkjur.
Algjörlega. Mm-hmm. Og það er svo sem líka hér, svona allar nýri kirkjur sem að hafa verið byggðar á sko 20. aldinni, að hérna þær fóru út úr þessu hefbundna formi á kirkjum eins og við þekkið það sem er svona sveita kirkjan okkar.
Mm, já.
Þannig að maður sér alls konar byggingar.
Já. Mjög skemmtilegar.
Sumar skemmtilegar og sumar ekki.
Já.
Sumar síður vel hannar.
Álita mál. En já, þetta er bara ótrúlega gaman að fyrir okkur að fá loksins tækifæri til að setja sniður 3 ár saman og spjalla.
Já.
Spjalla þetta verkefni okkar og svona pælingar í kringum þetta allt saman.
Heldur betur.
Já, en hérna þá er náttúrulega ekki komið ekki annað til greina en að veiða því að borðinu dök, sem ert á landinu. En hérna
þetta er eitthvað spennandi hvernig.
Já, við erum að passa okkur á því að gefa kannski ekki allt og mikið uppi að því að við erum náttúrulega kannski bara svolítið svona viðkvæmum stað í okkar verkefni og okkar félagi en mögulega
er ferli
okkar að taka svolítið flug núna framundan og við ætlum að halda ykkur kæru hlustendur á tánum þínu lítið lengur.
Já. En við hvetum ykkur til þess að hérna líka við Facebook síðan okkar. Já, þar setjum við náttúrulega leið og það kemur nýtt hlaðvarp í loftið og svo munum við náttúrulega hérna leið og eitthvað gerist í eða eitthvað. Þegar við getum.
Þegar skrefin koma. Og líka bara, þetta er svona plattformið okkar, það sem að við tilkynum, það sem er að gerast.
Já. Glóðvólgar fréttir
algjörlega.
Á leiðinni.
Já, en ég held að málana sé núna að finna eitthvað úr röðum kirkjunar. Ég er með manneski huga.
Já.
Ég ætla ekki nefna neina.
Nei.
En hérna, hún tekaði fyrst hvort að manneskjan vilji koma.
Já.
Og spjalla við okkur og segja okkur frá kirkjustarfi. Ég held að það sé bara svolítið skref næsta.
Já.
Í allir þessari umræðu okkar.
Já.
Nær döðin lífi.
Já, ekki spurning.
Já.
Ekki spurning.
Erum við ekki bara góðar í dag?
Jú, ekki bara.
Ég held að.
Þetta er búið að vera mjög skemmtilegt eins og alltaf.
Já, alltaf gaman. Já.
Við bara...
Þangar til næst.
Surprise, næst.
Já, hver veit. En alltaf að þangar til næst.
Já. Bless, bless.
Bless, bless.
Bless, bless.